Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Վարեժից հարգելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբերի 19-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Կառավարությունը սկսում է մաքսային միությանը անդամակցելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Բարև շարժման ակտիվիստը հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանելիս ծեծի է ենթարկվել։ Երեք գիշեր ջարդվել են քաղաքապետարանի մոտ շուրջօրյանը ստացուցանող ակտիվիստների մեքենաները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց նախ լսենք լուրեր, առավել կարևորները առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց սկսել մաքսային միությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի պատվիրակությունը հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորտոնի գլխավորությամբ սեպտեմբերի 5-ից 18-ը այցելել է Երևան Հայաստանի հետ հիմնադրամի հնարավոր նոր ծրագրի շուրջ նախնական քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ կոնգրեսական Էլիոտ Էնգելը պետքարտուղար Ջոն Քերիին կոչ արել բողոք հայտնել Ռուսաստանին արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված Հայաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի վրա ճնշում բանեցնելու և ահաբեկելու քաղաքականության համար։ Կոնգրեսականի նամակում ասվում է, որ Եվրոպական միությունն էլ պետք է դատապարտի Ռուսաստանի քաղաքականությունը, որով Մոսկվան այդ երկրներին պարտադրում է անդամակցել մաքսային միությանը։ Այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնը այցելում է Մոլդովայից անջատված միակողմանիորեն անկախություն հռչակած Մերձդնեստր։ Նա հանդիպելու է Մերձդնեստրի ղեկավարների և խորհրդարանի պատգամավորների հետ։ Նախորդին Քիշնևում Մոլդովայի խորհրդարանի նախագահի հետ համատեղասուլիսում ԵԽԽՎ-ի նախագահը Մոլդովայի և Մերձդնեստրի խորհրդարաններին կոչ արել ակտիվացնել երկկողմ համագործակցությունը կարգավորելու համար Մերձդնեստրյան հակամարտությունը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը պատրաստ է իրականացնել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հետ քիմիական զենքի հարցով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Նա ասել է, որ քիմիական զենքը ոչնչացնելու համար 1 տարի և 1 միլիարդ դոլար գումար է անդրաժեշտ։ Նա վերստին պնդել է, որ օգոստոսի 21-ին Ապստամբերն են քիմիական զենք կիրառել։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի շտաբում օրերս տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հրամայել է վերանայել ամերիկյան ռազմական օբյեկտների անվտանգության համակարգերը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց սկսել մաքսային միությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքները։ Պարզվում է, որ երեք Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ արդեն իսկ սկսվել էին աշխատանքային 7 խմբերի ձևավորումը, որոնք պետք է աշխատեն Բերոիշյալ բանակցային փաթեթի ձևավորման ուղղությամբ։ Մանրամասները այսօր կայացած կառավարության նիստից ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրան։
Այսօր Հայաստանի կառավարությունը որոշում կայացրեց սկսել մաքսային միությանը միանալու նախապատրաստական աշխատանքները։ Կառավարության նիստում հարցը ներկայացնում էր Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Կարինե Մինասյանը, նախարարը ներկայ չէր։ Մինասյանը իր հետ բերել էր մի որոշման նախագիծ, որը սահմանում է ժամանակացույցը, թե երբ պետք է ավարտվեն այդ նախապատրաստական աշխատանքները, որոնց արդյունքում պետք է ձևավորվի այսպես կոչված բանակցային փաթեթ, որի հիման վրա էլ պետք է մեկնարկեն արդեն պաշտոնական բանակցությունները մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելու նպատակով։ Կառավարությունն իր հավանությունը տվեց այդ նախագծին, ուր նշված է, թե բանակցային փաթեթի ձևավորման վերջնաժամկետը այս հոկտեմբերի 10-ն է։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար ուշագրավ տեղեկություն փոխանցեց, թե երեք Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ արդեն իսկ ստեղծվել են աշխատանքային 7 խմբեր, որոնք պետք է ձեռնամուխ լինեն Վերոհիշյալ բանակցային փաթեթի ձևավորմանը։ Արդեն կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Կարինե Մինասյանը որոշ դետալներ փոխանցեց։
Առաջին խումբը ընդհանուր իրավական խումբն է, որը ընդհանուր պայմանագրի դրույթներն է քննարկելու, թե ոնց մենք կարող ենք միանալ մաքսային միությանը, ինչ ճանապարհով իրավական ճանապարհով։ Երկրորդ խումբը դա սակագնային կարգավորման հետ կապված հարցերն է քննարկելու, քանի որ գիտեք, որ մաքսային տարիֆները տարբերվում են Հայաստանի Հանրապետության և մաքսային միության տարիֆներից։
Մնացած 5 խմբերը աշխատելու են ոչ տարիֆային կարգավորման, ապրանքների որակին առնչվող տեխնիկական կարգավորման հարցերով, մաքսային օրենսդրությունների միջև եղած տարբերությունների հաղթահարման ուղղությամբ, մաքսային միության ենթակառուցվածքների ուսումնասիրման գծով, որի նպատակը պետք է լինի Հայաստանի մաքսային կառույցի ու մաքսային միության տեղեկատվական համակարգերի միասնականացումը, և վերջին խումբները զբաղվելու է հակամրցակցային համագործակցության հարցերով։
Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։ Շարունակենք մաքսային միությանը անդամակցելու թեման։ Այսօր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արտակ Զաքարյանը հայտարարել է, որ շարունակում են աշխատել Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի վրա։ Սա այն դեպքում, երբ եվրոպացի պաշտոնյաներն ու փորձագետները բազմիցս հայտարարել են, որ հնարավոր չէ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը առանց խորը համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման։ Լսենք իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում, որ այնուամենայնիվ նոյեմբերին Վիլնյուսում Հայաստանին կհաջողվի ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել Եվրամիության հետ։ Այս մասին ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը։ Ուշագրավ է, որ վերջինիս փոխանցմամբ հայկական կողմն այսօր էլ աշխատում է Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրի վրա։
Մենք շարունակել ենք աշխատել։
Աշխատում ենք ասոցացման համաձայնագրի վրա։
Այո։
Ինչ կոնտեքստ։
Այսինքն՝ տեղի ունենում գործընթաց, որտեղ մենք փորձում ենք եվրոպացի մեր գործընկերների հետ գտնել հետագա համագործակցության հնարավորությունները։ Սա է աշխատանքը։
Ուսում ինչ-որ բան հաջողվի։
Ես ոչինչ չեմ բացառում։
Հիշեցնենք, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ մտնում է Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծված մաքսային միություն, Եվրամիության պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ Հայաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն այլևս օրակարգում չէ։ Եվրամիությունը հստակ բացատրեց, որ հնարավոր չէ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն առանց խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի։ Ի պատասխան, Հայաստանի արտգործնախարարն էլ հայտարարեց, թե պաշտոնական Երևանը պատրաստ է խորացնել համագործակցությունը Եվրամիության հետ, բայց ոչ ի վնաս Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե երբ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ աշխատում էին ասոցացման համաձայնագրի և խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի վրա, արդյոք այն ժամանակ չէին հասկանում, որ այդ պայմանագիրը հակասում է Ռուսաստանի հետ ունեցած դաշնակցային հարաբերություններին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը բավական ուշագրավ պատասխան տվեց, ասելով, որ մաքսային միություն մտնելու առաջարկ Հայաստանը Ռուսաստանի ստացել է շատ ավելի ուշ։
Իսկ երբ եղավ մաքսային միությունից
Անզարդ, շատ ավելի ուշ։
Մայիսին։
Շատ ավելի ուշ։ Մենք հստակ չեն կարող ասել, բայց շատ ավելի ուշ։
Նկատենք, որ Եվրամիությունը հուլիսի կեսերին հայտարարեց, որ Հայաստանը բարեհաջող ավարտել է խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին մաքսային միություն մտնելու առաջարկ կարել է այն ժամանակ, երբ Հայաստանը բարեհաջող ավարտել էր բանակցությունները և պատրաստվում էր ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ 3 ծեծի է ենթարկվել բարև շարժման ակտիվիստ Վիգեն Դավթյանը։ Նա ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի սեպտեմբերի 20-ի հանրավաքը իրազեկող թրուցիկներ էր բաժանում։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում մանրամասները։
3-3 ծեծի է ենթարկվել ժողովրդական ուղի կուսակցության անդամ բարև շարժման ակտիվիստ Վիգեն Դավթյանը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում հայտնեց Երևանի ավական ու բարև Երևան դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Նրա խոսքով Վիգենին ծեծի են ենթարկել Շիրակ հանրախանութի մոտ Ռաֆի Հովանիսյանի սեպտեմբերի 20-ի հանրահավաքի մասին իրազեկող թրուցիկները բաժանելիս։
Մոտեցել է թրուցիկ է բաժանել և հարցրել են ով է հանրահավաքանողը, պատասխանել Ռաֆի Հովանիսյանը, սկսել են հայվել Ռաֆի Հովանիսյանին, Վիգենին են հայվել, հետո այդ թրուցիկները ընկել է գետնին, թրուցիկները վերցնելուց, փողկապից քաշելուց սկսել են հենց գետնի վրա ծեծել, հա՞։
Այնուհետև Վիգեն Դավթյանը դիմել է ոստիկանություն մեկնած օպերատիվ խմբին, նա հաղորդում է տվել, որ Լենինգրադյան փողոցի Տիֆիսուն 2 շենքի մոտ վիճաբանության ժամանակ անհայտ անձինք ձեռքերով ու ոտքերով հարվածել է նրա դեմքին մարմնի տարբեր մասերին և պատճառել վնասվածքներ, ինչից հետո ոստիկանության կողմից դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել։ Հեռախոսակա փաստատեցինք ծեծի ենթարկված Վիգեն Դավթյանի հետ։
Ես ուզում էի ոստիկանել բոլորը, այս կողմից կրեսեին հարվածել խացով, ընդհանրապես ցավից չկարողացա, հիմա այդ փողոց կրոսելի ցավում, հետո ես աչքիս տակ ձեռքով խփել էին, էլի կապտելա ու բռունցքներով գլխիս, հիմա այդ գլխ սուրուցներն է լորդը դրագի կպուման ծավում է հանրապետական իվանանոր ժեզնացիս տուման ընդաղ ինձ ասեցին ընդհանուր կոտրված բան չկա շատ ուժեղ ծավել է սկացել դեպքի սկապույթն է նայեցին աշկի սնացված կբան դենց նային ասին ընդհանուր ճարթված բան չկա ուստուգեցին այդքան էլ պրոբլեմ չի բայց ես էլի շատ վատ էի
Նույն օրը ոստիկանների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Վիգեն Դավթյանին ծեծի են ենթարկել Լենինգրադյան փողոցի 52 շենքի բնակիչներ, Վազգենն ու Էդգարը նշված է ոստիկանության պաշտոնական կայքեջում։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ Վազգենի ու Էդգարի անձերը պարզելու և նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Կատարվում է հետաքննություն, իսկ մեր այն հարցին արդյոք Դավիթ Սանասարյանի կարծիքով ակտիվիստին ծեծի ենթարկելը նախապես էր պլանավորած, Սանասարյանը պատասխանեց.
Չեմ կարող ասել պլանավորած էր թե չէ, ես կարծում եմ, որ միշտ պլանավորած էր, այլ իմ համեստ կարծիքով նրանք իշխանության հենարանն են, հա, ընտրությունների ժամանակ ապահովում են իշխանության վերարտադրվելը եւ ունեն իշխանության հավանավորությունը։ Հակառակ դեպքում նման կարգի լկտի չէին պահել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք ակտիվիստների շուրջօրյա նստածույցը քաղաքապետարանի դիմաց շարունակվում է։ Ինչպես արդեն հայտնի է, նրանք պահանջում են Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենդրիկ Նավասարդյանի եւ Երևան Տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի հրաժարականները։ Հուլիսի 26-ից փաստորեն 53 օր շարունակ ակտիվիստները քաղաքապետարանի դիմաց են անցկացնում, գիշերը քնելով իրենց մեքենաների եւ քնապարկերի մեջ։ Այս գիշեր, սակայն, նրանց երկու մեքենաներին մի այլ մեքենա է բախվել։ Բարեբախտաբար այդ պահին ակտիվիստները մեքենաների մեջ չեն եղել։ Նրանք ասում են, որ դա միտումնավոր է կատարվել։ Մանրամասները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Այս գիշեր Զիլմակնիշի մեքենան հարվածել է քաղաքապետարանի մոտ նստածույցանող ակտիվիստների երկու մեքենաներին։ Ակտիվիստներից Սուրեն Սահակյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ 2:30-ից 3-ի սահմաններում Զիլմակնիշի մեքենայի վարորդը ավտոկայանատեղի հասնելով դանդաղեցրել է մեքենայի ընթացքը, ղեկը թեքել աջ ու հարվածել իրենց մեքենաներին։
Եկավ դանդաղեցրեց ընթացքը, ընդունեց ավելի ծախ, որ ավտոկայանատեղին ավելի մոտիկ ու հենց հասավ մեքենաներին, ղեկը պտտեց աջ ու հարվածեց երկու մեքենաներին, երրորդին չկայացա, որովհետև երկրորդը մեծ մեքենա էր ու մի քիչ ավելի դժվար էր դրան անցնել երրորդին խփելը։
Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր ու վիրավորներ չկան, Սահակյանը նշում է, որ երջանիկ պատահականությամբ դեպքից րոպեներ առաջ էին մեքենաներից դուրս եկել։
Աննա Գրիգորյանը, Սևակ Մամյանը, Դավիթ Ստեփանյանը, մի քանի հոգի եւս ստացենք հենց այդ երկու մեքենաների մեջ, երեք հոգի էստեղ, երկու հոգի այնտեղ։ Դրանից մի քիչ ժամ առաջ դուրս եկան իրանք ու էլի երջանիկ պատահականությամբ, չգիտես ինչի, գիշերվա 3-ին որոշեցինք դուրս գալ, այստեղ զրուցել, քայլել եւ այլն։ Դեպքը մի 5 րոպե առաջ պատահեր կամ 5 րոպե հետո մենք մեջն ենք դնելու, որովհետեւ հարվածի ուժգնությունը պատկերացնելու համար ասեմ, որ մեքենաները հարվածից բարձրացել են մայթ ու 1.5 մետր եկել է սկզբ։
Սահակյանը փոխանցում է, որ Զիլ մեքենայի վարորդը ասել է, որ մեքենան անսարքություններ չի ունեցել, իսկ ղեկին քնելու տարբերակն էլ Սահակյանն է բացառում։
Եթե քնել էր ղեկին, ապա դա կարելի էր սահուն անել կամ պատկերացրեք էլի այս փողոցը, հա, ու այդ երեք մեքենան կանգնած, հենց գալու ու տեղ խփել, դա մի քիչ ռեալ չէ, էլի։
Ակտիվիստները համոզված են, որ միջադեպը նախորդ ծրագրված է եղել։ Նշում են, որ դա կփաստի նաև քաղաքապետարանի մոտ տեղադրված ոստիկանության տեսախցիկը, սակայն վստահ չեն, որ ոստիկանությունն այդ ձայնագրությունը կտրամադրի։
Շատ մեծ ցանկություն ունեմ, որ տեսանյութը տարածվի, ես ասում եմ, որ տեսնել ես կարող համոզմունք չայտնել, որ միտումնավոր չի արված։
Ակտիվիստները տեղափոխվել են Տուգանային հրապարակ, պատճառաբանությամբ, որ պետք է փորձաքննություն իրականացնել, ու եթե հաստատվի ակտիվիստների պնդումները, թե միջադեպը միտումնավոր է եղել, ապա քրեական գործ կհարուցվի, իսկ մեքենաներն իրեն ապացույց են։
Վարորդները կվկայեն, որ նման դեպքերում որևէ մեկի մեքենան չի տարվում, իսկ եթե քրեական գործի շրջանակներում է լինում, կգնե հարվածողի մեքենան տան, ոչ թե դուժողի։
Ակտիվիստներն ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փորձակնությունից որևէ դրական արդյունք չեն ակնկալում։ Հավելում են, որ սա ակտիվիստերին գիշերով ծեծի ենթարկելու դեպքերի դրամաբանական շարունակությունն է։
Ես ենթադրում եմ, որ մեքենաները հնարավորինս երկար պահվելու են տուգանային հրապարակում, ինչքան դա թույլ կտա օրենքը, նույնիսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի օրենքի խախտումով, որովհետև միջև հիմա հենց լարվում են շատ դեպքերում, ոչ մի ակնկալիք չունեն։ Ենթադրում եմ, որ եթե յոկուտ մեզ որևէ բան արվելու լիներ, ուղղակի մեքենաներին չէին արված։ Գիշերով ծեծելու ուղղակի միտք ուներ այստեղ նստածության աջակիցները, որոնք գալիս էին աջակցում էին մասնակցում էին իրենց վախեցնել, իսկ այս դեպքը կոնկրետ արդեն միտվածը ստեղի գիշերները մնացող մարդկանց նստածությունը վիճերսնելու նպատակով։
Ոստիկանության լրատվության վարչությունից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ տուգանային հրապարակ է տեղափոխվել նաև Զիլ Մակնիշի մեքենան, և ճանապարհային ոստիկանությունում կատարվում է հետաքննություն։ Հասմիկ Գրիգորյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ մինչ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ակտիվիստները տարբեր խոչընդոտների են հանդիպում պայքարելով այս կամ այն խնդրի շուրջ, այսօր սեպտեմբերի 19-ին անկախության տոնից 2 օր առաջ Հայաստանում նշվում է քաղաքացիական հասարակության օրը։ Ակտիվիստների պայքարը հաճախ մայրաքաղաքում է ծավալվում։ Իսկ թե որքանով է կայացած քաղաքացիական հասարակությունը Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձորում, փորձել է պարզել մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Քաղաքացիական հասարակության օրը Վանաձորի ակտիվ քաղաքացիները յուրօրինակ ձևով են նշում՝ քաղաքային խաղի միջոցով։ Ինչպես ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման հասարակական կազմակերպության աշխատակից Հերմինե Գասպարյանը մեծ ծրույցում նշեց, այս տարի օրը նշելու են խաղ մրցույթի միջոցով, որի նպատակն է տարածել քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և հանրությանը դարձնել այդ գաղափարի կրողը։ Քաղաքային խաղի ընթացքում հասարակության ակտիվ երիտասարդները խաղ մրցույթի ընթացքում փորձելու են կատարել առաջադրանքներ։ Օրինակ,
պետք է նստեն երթուղային որևէ տաքսի, համարները նախապես նշված են, և այդ երթուղայինի մեջ գտնվող մարդկանց պատմեն հասարակության օրվա մասին, հարցնեն նրանց կարծիքը դրա մասին, ու իդեպ նշեմ, որ բոլոր հանձնարարությունները կատարելիս մենք պարտադիր պետք է ունենանք ապացույցներ, այսինքն կամ պետք է արվի ֆոտո, կամ պետք է արվի վիդեո, որ անպայման հավաստիանանք, որ իրականում գնացել և մասնակցել են։
Վանաձորում արդեն 3-րդ տարին է, որ նշում են քաղաքացիական հասարակության օրը, իսկ թե կայացած է արդյոք քաղաքացիական հասարակությունը Վանաձորում, թե դեռևս ձևավորման փուլում է, ըստ Հերմինեի։
Շփվելով նաև այլ մարզերի երիտասարդների հետ և ծանոթ լինելով Լոռվա մարզին, կարող եմ ասել, որ Լոռվա մարզը բավականին աչքի է ընկնում իր ակտիվությամբ։ Այստեղ կան բավականին ակտիվ երիտասարդներ և գործում են բավականին շատ կառույցներ ու հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իրենց ծրագրերով նախագծ ծերով առաքելությամբ փորձում են նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացման կայացմանը։
Քաղաքացիական հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչներից Տաթևիկ Հովսեփյանն էլ իր հերթին ասում է, որ նախորդ տարիների համեմատ հասարակությունն այսօր ավելի ուշադիր է և ակտիվորեն մասնակցում է քաղաքում կատարվող իրադարձություններին։
Հիմա երիտասարդությունը դեպի առաջխաղացում է գնում այդ առումով, քանի որ Եվ մի քանի անգամ ավելացել այն երիտասարդների թիվը, որոնք մասնակցում են նմանատիպ միջոցառումների, եթե հենց հիմա մենք օրինակ վերցնենք այսօրվա քաղաքացիական օրվան նվիրված քաղաքային խաղը, ապա կարող ենք տեսնել, որ բազմամարդ է, և այս երիտասարդները ոչ թե եկել են ուղղակի ստիպված, ուղղակի հյուրահանգով, այլ իրենց հետաքրքրության սահմաններում և իրենց ուզելով եկել են, որպեսզի մասնակցեն։
Զրուցակիցս ասում է, որ ցանկացած որոշում պետք է բխի հանրության շահերից և մեծապես կախված լինի հասարակության որոշումից։ Հասարակության մեկ այլ ակտիվ ներկայացուցիչ Նարինե Հակոբյանի կարծիքով էլ, ի տարբերություն հանրապետության այլ քաղաքների, Վանաձորն այսօր ունի քաղաքացիական ակտիվ հասարակություն, որը փորձում է ցանկացած հարցի շուրջ իր դիրքորոշումն արտահայտել, նաև մասնակից լինել որոշ հարցերի լուծմանը, որպես օրինակ ներկայացնում է իր աշխատանքը։
Ինքս լինելով քաղաքացի, կազմելով հասարակության անդամ, մտահոգվել եմ Արցախ պուրակի խնդրով, և այսօր այն քաղաքապետարանի տեղական իշխանության ուշադրության կենտրոնում է, և ցանկացած մեկ կողմանում է Արցախ պուրակի կողքով, պարզապես տեսնում է, որ այնտեղ կատարվում են աշխատանքներ, և ում համար, եթե ոչ հենց մեր քաղաքացիների համար է կատարվում այս ամենը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի այս մասում խոսենք բնապահպանությունից, որ հուսի կոնվենցիան պաշտպանում է հանրության շահը բնապահպանական հարցերում։ Այն երկրները, որոնք վավերացրել են այս կոնվենցիան, այդ թվում նաև Հայաստանը, պարտադիր պետք է կիրառեն դրա դրույթները։ Միջդեռ բնապահպանները ահազանգում են, որ Հայաստանը պարբերաբար խախտում է դրանք։ Լսենք իմ գործընկեր Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանը դեռևս 90-ականներին միացել է ՄԱԿ-ի բնապահպանական կոնվենցիային, հայտնի որպես Օրհուսի կոնվենցիա, որը ապահովում է հասարակության մասնակցությունը բնապահպանական որոշումներ կայացնելիս, հասարակության հնարավորությունը դիմելու դատարան եւ այլն։ Կոնվենցիան ունի համապատասխանության կոմիտե, որը հսկում է, թե ինչպես են կոնվենցիային միացած երկրները պահպանում դրա դրույթները։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման գործով Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի 3 հիմնական դրույթները, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի համապատասխան Կոմիտեն։ Կոմիտեին դիմել էր Էկոդար կազմակերպությունը, որը դեռևս 2010 թվականից ցանկանում է թեղուտի հարցով դիմել դատարան։ Կազմակերպության փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, որ կազմել են բավական ծանրակշիռ եւ հաստափոր հայտ, նշելով, որ պետական մարմինները տալով այդ հանքավայրի շահագործման թույլտվություն խախտել են եւ Հայաստանի ներքին օրենսդրության եւ ՄԱԿ-ի բնապահպանական կոնվենցիայի բազմաթիվ դրույթներ։ Պատմությունը սկսվել է 2010-ին, երբ առաջին անգամ դիմեցին վարչական դատարան, որը նրանց հայցը չընդունեց, ասելով, որ Էկոդար կազմակերպությունը պատշաճ հայցվոր չէ։
Վարչական դատարանը հաշվի չառավ նույնիսկ, որ այդ կազմակերպություններից մեկը, Էկոդար կազմակերպությունը, հենց բնապահպանական ոլորտի կազմակերպություն։ Այսինքն վարչական դատարանի որոշումից ստացվում էր, որ եթե բնապահպանական ոլորտի որոշում է կայացվել Հայաստանում, ապա հասարակական կազմակերպությունները նույնիսկ բնապահպանական իրավունք չունեն այդ որոշումները վիճարկել դատական կարգով։
Վարչական դատարանը ստիպված եղավ ընդունել գործը քննեց արագացրած կարգով եւ կրկին հայտարարեց, որ թեղուտի հանքավայրի շահագործման թույլտվության օրինականության հարցով դատարան Էկոդարը չէր կարող դիմել։ Նորից դիմեցին Վճռաբեկ, որը երկրորդ անգամ նույն գործով տվեց հակառակ վճիռ։
Քանի դեռ համապատասխանության կոմիտեում գործը քննվում էր, մեր Վճռաբեկ դատարանը հավանաբար զգալով, որ կոմիտեն կարող է համարել, որ դատարանի մատչելիության իրավունքը խախտված է, Վճռաբեկ դատարանը վերացրեց վարչական դատարանի որոշումը, այսինքն գտավ, որ գործը պիտի քննվի վարչական դատարանում, գտավ, որ Էկոդար կազմակերպությունը, որը բնապահպանական կազմակերպությունն է, ինքը պատշաճ հայցվոր է, իր հայցը պիտի քննվի։
Երկու տարի շարունակ գնացին դատարանից դատարան, արդյունքում հայցադիմումը դեռևս մնացել է առանց քննության։
Այս անգամ Վճռաբեկ դատարանը գտավ, որ հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում նաև բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները իրավունք ունեն դատարանում վիճարկել բնապահպանական ոլորտի որոշումը։ Տեսեք, Վճռաբեկը այսօր այդ գործով ունի երկու տրամագծորեն իրար հակասող դատական ակտ։ Հնարքների մի ամբողջ շարան են կիրառում, զուտ որպիսի այդ հայցը չքննվի, որովհետև այդ հայցադիմումը, որտեղ որ նկարագրված են բոլոր խախտումները, այդ հայցադիմումը ինքը հսկայական ծավալ ունի ու ամբողջությամբ մեջը մատնանշված են կոպիտ կամ շատ կոպիտ խախտումներ, որոնք որ թեղուտի հանքավայրի հետ կապված այդ որոշումները ընդունելիս թույլ են տրվել։
Որպես թույլ տրված խախտումների օրինակ Հայկ Ալումյանը հետևյալն է պատմում. Լոռու թեղուտի տարածքում կան մի շարք կարմիր գրքում գրանցված կենթանական եւ բուսական տեսակներ, իսկ Հայաստանի օրենսդրությունն արգելում է հանքշահագործել նման տարածքում։ Ալումյանն ասաց, որ արգելքը շրջանցելու համար փաստաթղթերում նկարագրվում է ոչ թե Լոռու թեղուտ գյուղը, այլ Տավուշի մարզի թեղուտը, այս պիսով լուծվում է կարմիր գրքում գրանցված տեսակների հարցը միանգամից։
Իշխանությունները չէին ցանկանում, որպեսզի այս հարցերը դառնային հրապարակային դատաքննության առարկա։
Արդեն այս տարի ՄԱԿ-ի բնապահպանական կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն հայտարարել է, որ Հայաստանը խախտել է կոնվենցիայի բոլոր իրավունքները, բայց Հայաստանից որևէ արձագանք չկա։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Լևոն Գևորքյանն ասաց, որ այսպիսի դեպքեր հաճախ կարող են պատահել, որովհետև միջազգային իրավունքի կոնվենցիաները պարտադրման մեխանիզմներ դեռևս չունեն։
Հետևաբար, երբ որ պետությունը խախտում է միջազգային պարտավորություններ, միշտ չէ, որ այդ միջազգային պարտավորությունների խախտման համար նրանք կարող են կրել պատասխանատվություն։ Այսինքն, միջազգային ասպարեզում միակ բանը, որ տեղի ունենում միջազգային պարտավորությունների խախտման արդյունքում, դա ուղղակի հեղինակության խնդիրն է։ Այսինքն, երկիրը կորցնում է իր հեղինակությունը, որովհետև Կոմիտեն հայտարարում է, որ երկիրը միջազգային պարտավորությունները կոնվենցիայից բխող չի կատարում և երկիրը շարունակում է խախտել այդ պարտավորությունները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ցերեկային թողարկումը։ վաղը Երևանում արդեն երկրորդ անգամ բացօթյա փառատոն ցուցահանդես կանցկացվի։ Հայաստանում գործող տարբեր երկրների դեսպանատները, միջազգային կառույցներն ու կազմակերպությունները կներկայացնեն իրենց երկրների մշակույթը, զբոսաշրջության ոլորտն ու կփորձեն համագործակցության նոր եզրեր գտնել տնտեսական, կրթական եւ այլ ոլորտներում։ Ինչ ցուցահանդես է սա եւ ինչ կարող են ստանալ շարքային քաղաքացիները այցելելով այստեղ, փորձել է պարզել Լիան Նամնացականյանը։
Հյուսիսային Պողոտայում սեպտեմբերի 20-ից 22-ը կկայանա երկրները մեկ հարկի տակ խորագրով ցուցահանդես փառատոնը։ Բացօթյա ցուցահանդեսին մասնակցելու են 60-ից ավելի միջազգային և տեղական կազմակերպություններ, Հայաստանում գործող դեսպանատներ և հյուպատոսություններ։ Բացօթյա ցուցադրությամբ կներկայացնեն իրենց երկրի մշակույթը, զբոսաշրջության ոլորտը, տնտեսությունը, խոհանոցը, ազգային երգը, պարը, ծեսերը և այլն։ Փառատոնի կազմակերպիչ Մարիամ Մանուկյանը նշեց, որ այս տարի մասնակցելու է մոտ 20 երկիր.
Եգիպտոսը, եգիպտական արաբական երկերաժշտություն, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Ներկայացնելու են իրենց մշակույթը եւ իհարկե իրենց երկիրը։ Սա հնարավորություն է տալիս ունենալ շփման եզրեր, շփվելու, ներկայացնելու իրենց ծրագրերն ու առաջարկներն ու պահանջարկները լսելի դարձնել նաեւ մեկը մյուսին։ Նախագիծը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի հետ։
Փառատոնն անցկացվում է արդեն երկրորդ տարին, անցյալ տարի մասնակցել է 18 երկիր։ Փառատոն ցուցահանդեսն ըստ կազմակերպչի ոչ միայն հնարավորություն է ընձեռում ծանոթանալու տարբեր երկրների մշակույթին, համագործակցության եզրեր գտնել, այլև անձամբ հարցեր ուղղել միջազգային տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներին, դեսպաններին, դեսպանատան աշխատակիցներին, տեղեկանել տարբեր երկրներում աշխատանքի, կրթության, զբոսաշրջության հնարավորությունների մասին։
Բելարուսիան ներկայացնելու է իր մշակույթը, Հունաստանը մեկ ժամ ներկայացնելու է իր մշակույթը, երգ, պար, երաժշտություն, միայն Եգիպտոսից ժամանել են 5 լրագրողներ ներկայացնելով իրենց հանրային հեռուստաընկերությունը, որը եւս մեզ համար շատ կարեւոր է, այսինքն իրենք այնքանով են հետաքրքրված ծրագրով, որ ժամանել են Հայաստան ներկայացնելու փառատոնը իրենց երկրում։ Իտալիան ներկայացնում է առևտրի արդյունաբերական պալատը, յուրաքանչյուր երկիր այնուամենայնիվ ներկայացնում է իր զբոսաշրջությունը, որովհետեւ դա իրենց կարևորագույն խնդիրներից է։
Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունենալու Սիրիա հայերը, ովքեր տարբեր ոլորտներում գործունեություն են ծավալում։
Այս տարի մեծ հետաքրքրություն կա Սիրիա հայ ոլորտի հետ կապված, որովհետև մենք ունենք սիրիական խոհանոց ներկայացնող տաղավարներ, որոնք բացօթյա կերպով ներկայացնելու են իրենց խոհանոցը, ճաշատեսակները, կազմակերպելու են հյուրասիրություն։ Եգիպտոսը ներկայացնելու է իր խոհանոցը, եգիպտական, արաբական ճաշատեսակներ, այնտեղ տեղում պատրաստելու են տապուտեսներ եւ մատուցելու են հանրության։
Երկրները մեկ հարկի տակ փառատոնի կազմակերպիչը նշեց, որ բացի մշակույթից ներկայացվելու է նաև տարբեր երկրների առողջապահության, գյուղատնտեսության, ինչպես նաև բիզնես ոլորտները։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի վերջում ծանոթանանք մամուլի որոշ հրապարակումներին, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է Ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը սեպտեմբերի 29-ին Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքը հնարավորինս մարդաշատ եւ ներկայացուցչական դարձնելու համար հանրահավաքին մասնակցելու հրավեր է ուղարկել բազմաթիվ կուսակցությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների։ Կուսակցությունների մի մասը մերժել է նրա հրավերը, իսկ նրանք, ովքեր որոշել են ընդունել այն, կարող են իրենց ներկայությամբ եւ ելույթներով տապալել հանրահավաքը։ Բանն այն է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հանրահավաք է հրավիրել պաշտպանություն Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության, որը ըստ նրա վտանգվում է Մաքսային միության անդամագրվելու Հայաստանի իշխանության որոշման արդյունքում։ Միջդեռ հանրահավաքին հրավիրված մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ հակառակ դիրքորոշում ունեն եւ հանդես են գալիս Հայաստանի Մաքսային միության անդամագրվելու որոշման օգտին։ Այդ կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչը 368-ի թղթակցին հայտնել է, որ ինքը փորձելու է հանրահավաքի իր ելույթով Ռաֆի Հովանեսյանին դարձի բերել, ապացուցելով, թե Հայաստանի համար որքան կարևոր է Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ պահպանելը եւ ինչ վտանգներ է պարունակում արևմտյան վտանգավոր եւ հակաազգային արժեքների ներմուծումը Հայաստան, գրում է 168 ժամ թերթը։
Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց ու եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը լսեք երեկոյան ժամը 7-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն եւ ամենայն բարիք եմ մաղթում։
Thank you.